Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo tukiwa tunazungumzia kuhusu Burundi kujitoa katika mahakama ya uhalifu ya ICC na mchango wa Shaban Robert katika lugha ya Kiswahili. Lakini kwanza ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Afrika Kusini inasema kwamba inajitoa kutoka mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC. Waziri wa sheria wa Afrika Kusini Michael Musuta amesema Ijumaa kuwa muswada utawakilishwa bungeni kupendekeza nchi yake ifute sheria ya Roma ambayo iliunda mahakama hiyo. Maamuzi hayo yanaleta kumbukumbu ya ziara yenye utata ya rais wa Sudan Omar al-Bashir nchini humo mwaka jana kwenye mkutano wa viongozi wa nchi za Umoja wa Afrika. Maafisa wa Afrika Kusini walisema Bashir hakukamatwa kutokana na kinga ya kidiplomasia kama mjumbe kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika mjini Johannesburg. Zaidi ya wakimbizi na wahamiaji 200 wameokolewa Jumatano kwenye ufukwe wa Libya katika bahari ya Mediterranean. Miili ipatayo mitano ya wahamiaji hao iliopolewa. Waokozi kutoka shirika la kimataifa lisilo la kiserikali la Save the Children walishiriki kwenye operesheni ya uokozi. Baadhi ya wahamiaji wameambia waandishi wa habari kwamba wakati walipokuwa nchini Libya, baadhi yao walifanya kazi za ujenzi na kujikuta wanalipwa mshahara wa chakula. Baadhi ya wahamiaji wamesema hawakuruhusiwa kwenda Libya kwa kuwa kila mtu ana silaha. Wahamiaji hao sasa watapelekwa nchini Italy. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amewasili Uturuki mapema leo kwa nia ya kuwashawishi Ankara kuheshimu uhuru wa Iraq, wakati akikutana na maafisa wa juu wa kisiasa na ulinzi wa Uturuki. Safari ya Carter huko Ankara inakuja wakati ambapo Washington ikiendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na mvutano uliopo kwenye kampeni ya kukomboa mji wa Mosul kutoka kundi la Islamic State. Uturuki inataka kupewa nafasi kubwa zaidi katika mapambano hayo ya kukomboa mji wa pili kwa ukubwa nchini Iraq, lakini serikali ya Iraq haiungi mkono kuhusishwa kwa jeshi la Uturuki, huku Marekani ikiwa na wasiwasi kuwa mvutano kati ya nchi hizo mbili huenda ukapelekea kuvunjika kwa mkataba ambao unazuia makundi ya simu ya kimadhehebu kutoingia Mosul. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa uchaguzi wa Venezuela wamezuia kura ya maoni ambayo ingeweza kupelekea rais Nicolas Maduro kuondolewa madarakani. Maamuzi haya Alhamisi yanafuatia karibu mwaka mzima wa kampeni ya upinzani kuhusu kufanyika kwa kura hiyo. Maafisa hao wameeleza kwamba udanganyifu umefanyika kwenye ukusanyaji wa sahihi ambayo ilikuwa ni sehemu ya hatua ya upinzani ya kumuondoa kiongozi huyo wa sera za ujamaa kwenye sanduku la kupiga kura. Uamuzi huo rasmi umewashangaza waunga mkono wa kura hiyo, wakidai kuwa hatua hiyo ni kinyume cha sheria. Uamuzi huo pia umekuja saa kadhaa baada ya Maduro kuondoka Venezuela katika ziara ya mataifa ya Mashariki ya Kati. Miaka 7 mazungumzo kuhusu biashara kati ya Umoja wa Ulaya na Canada huenda ikawa haina mafanikio baada ya viongozi wa EU kushindwa kushawishi wakazi wa Lonia, eneo ambalo watu wake wanazungumza lugha ya Kifaransa, nchini Ubelgiji kwa ajili ya kuyaidhinisha. Mazungumzo hayo kati ya Canada na EU yaliyopewa jina la CETA yamemalizika hivi leo mjini Brussels bila kutolewa wakati wa mwisho wa kuafikiana. CETA inanuia kuondoa vikwazo vya biashara, lakini eneo la Walonia lililoko kusini mwa Ubelgiji kufikia sasa limekataa kuidhinisha mkataba huo. Na Afrika Kusini inasema kwamba inajitoa kutoka mahakama ya kimataifa ya ICC. Waziri wa sheria wa Afrika Kusini Michael Musuta amesema Ijumaa kuwa muswada utawakilishwa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream kwa undani. Leo hii tunaangalia hatua ya serikali ya Burundi kujitoa katika ICC na mchango wa marehemu Shaban Robert katika kukuza lugha ya Kiswahili nchini Tanzania. Hapa studio mimi ni Khadija Riami. Naam, hapa studio pia ninaye mwenzangu Sande Shomari na katika simu ninaye mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana. Leo hii basi tunaangalia kwa undani maamuzi ya serikali ya Burundi kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Haidala, hebu tueleze nini hasa kilichangia kwa serikali ya Bujumbura kutaka kuondoka katika mahakama ya ICC?
Na kwa hakika kile ambacho serikali ilisema ni kwamba kwanza walisema hoja ni kwamba mahakama hii waliona inakandamiza hasa serikali za Afrika na ni uamuzi ambao Rais Pierre Nkurunziza alisaini sheria ya kujiondoa wiki iliyopita baada ya mchakato mrefu kuanzia bungeni ambapo wabunge waliidhinisha mswada huo kujiondoa kwenye ICC na baadaye kwenye baraza la Senate. Na haya yote yalifanyika baada ya ripoti ya kamishna mkuu wa haki za binadamu anayehusika na haki za binadamu mwenye makao yake mjini kule Geneva ya kuhusisha mamlaka za serikali kwamba kumekuwa kukifanyika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu hapa Burundi, na wakapitisha azimio mwishoni mwa mwezi uliopita wa kutaka wachunguzi waje hapa Burundi waangalie iwapo kuna ukiukwaji mkubwa na iwapo mahakama hiyo ICC inaweza kuanza kufanya uchunguzi ili baadaye waliohusika waweze kufituliwa. Na wengine hapa wanasema kwamba ripoti hiyo ya wataalamu wa baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa ndio ilichochea haya yote, wakiona kwamba wakosoaji wanasema pengine serikali inataka kukwepa kuweza kuwajibishwa kwenye mahakama hiyo ya kimataifa ya ICC.
Asante Haidala. Hili jambo kwa kweli limechukuliwa kwa hisia tofauti huko nchini Burundi. Baadhi ya wapinzani nchini humo wanadhani linaweza kuwa na athari katika mfumo mzima wa kisheria na utendaji wa haki kwa waathirika wa ghasia. Muda mfupi uliopita nimeongea na mwandishi wa habari wa VOA Eloge Willy Kaneza ambaye yuko hapa Washington. Hivi karibuni amepokea tuzo ya ujasiri. Anaelezea kwa mara tu baada ya bunge la Burundi kupitisha mswada huo wa kujitoa ICC, wapinzani walijitokeza na kuelezea msimamo wao kwa nini hawataki sheria serikali ijitoe katika mahakama hiyo ya kimataifa. Hebu tumsikilize.
Wao wapinzani wanaona hii mahakama kama kitu cha kuja kuleta ukweli ajili waseme kwamba ingalao kwenye karatasi justice ya Burundi iko independent, inaandikwa kwamba tuna independence ya justice, lakini yeo waseme Burundi hatuwezi tukapata justice, na kwao wanaona kwamba wakaweza wakapata justice huko kwenye ICC. Ndio maana wao wanasema ni vizuri tubakie kwenye ICC, na wameandika vibarua vingi wakionesha na wakiomba mkuu wa jamii la UN kufanya lolot ili Burundi isijitowe kwenye ICC.
Asante Willy. Lakini mbali ya serikali kutangaza kujitoa na rais kutia saini mswada huo, baadhi ya wataalam na wadau wengine wanasema kuna taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa. Jaji mkuu wa Tanzania Mohamed Chande anajaribu kufafanua kinachotakiwa kufanyika katika kujitoa huko kwa Burundi.
Kujitoa sio kama vile unajitoa leo na inatambulika siku hiyo hiyo. Kwa mfano kuna swala kwamba kama ICC imeshaanza uchunguzi, imeshaanza uchunguzi kwa muda fulani. Sasa wewe ukija kujitoa, mamlaka yao ya kumaliza ule uchunguzi unaendelea mpaka pale. Pili, kwenye mikataba mingi ya kimataifa inabidi tuangalie ina saingine kama ukijitoa kwa kupeleka taarifa kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa au yule ambaye ndio anatunza ule mkataba, inatoa muda. Wengine wanasema mwaka mmoja, wengine miaka miwili. Kwa hiyo ndio mambo yale yana mkutano utaizungumzia hilo, kwa sababu kuna nchi za Kiafrika zimesema zinataka kujitoa. Lakini watu wamesema wamejitoa, na kuna ile tamko la Umoja wa Afrika kutaka nchi zote zijitoe.
Sante, nitarudi kwako, lakini kwanza wacha niende kwa Haidala. Umesikia jaji mkuu akielezea kuna taratibu za kufuatwa. Je, huko serikali imesema kwamba kujitoa huku kumeanza mara moja au kuna taratibu ambazo wanadhani labda watawasilisha rasmi barua yao kwa Umoja Mataifa kuelezea azma yao ya kutaka kujitoa katika ICC?
Kwa hakika hawajasema kwamba watatuma barua hiyo kwa Ban Ki-moon ambaye ni kiongozi wa Umoja wa Mataifa, lakini utaratibu unaagiza hivyo kwa mjibu wa wanasheria ambao nimezungumza nao. Mfano, kuna mwanasheria mmoja ambaye aliwahi kuhudumu kwenye mahakama ya iliyokuwa ikishughulikia waliofanya mauaji halaiki nchini Rwanda mwaka 1994, alisema kwamba ingawa utaratibu wote umefuatwa, baada ya mwaka mmoja ndipo inakuwa halali kwamba nchi imejitoa. Lakini hata pamoja na kujitoa, haimaanishi kwamba mtu ambaye alifanya ukiukwaji wa haki za binadamu, mfano kama yale makosa ya vitani, kwamba hawezi kuwajibishwa. Anawajibishwa kwa sababu hata mahakama hii ya ICC ilitangaza kwamba tayari ilifanya uchunguzi wa awali kuangalia waliofanya mauaji na ukiukwaji mwingine haki za binadamu kufuatia mgogoro ambao unaikabili nchi hii kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Wanasema ingawa Burundi haitakuwa mwanachama, waliofanya ukiukwaji mkubwa haki za binadamu watawajibishwa. Tofauti tu ni pale ambapo kuna mtu ambaye alifanya ukiukwaji wa haki za binadamu, iwapo Burundi haitakuwa mwanachama, hataweza kukamatiwa hapa kwenye ardhi ya Burundi akiwa alifanyia nje ya nchi. Unakumbuka kwamba hata rais wa Sudan Omar al-Bashir aliwahi kutaka kukamatwa akiwa nchini Afrika ya Kusini kwa sababu nchi hiyo ilikuwa mwanachama wa ICC. Iwapo ni mtuhumiwa mwingine ambaye amekuja kwenye ardhi hii ya Burundi, Burundi kwa sababu haitakuwa mwanachama hawezi kukamatwa na ICC. Lakini haimaanishi kwamba maana yake makosa yote ambayo yalifanywa ni kama vile yamesamehewa. Hayajasamehewa, tofauti tu ni hiyo ya kuweza kumkamata mtu akiwa kwenye ardhi ya nchi ambayo haikuwa mwanachama.
Okay, asante Haidala. Manake umetaja Afrika Kusini kutaka kujitoa kwenye ICC, na namuona Sande hapa amekaa tayari, amekuwa kufuatilia swala hili, baadhi ya nchi ambazo zinataka kujitoa huko. Sawa, Sande, katika pikuwa pikuwa yako umepata nini?
Naam, kwa kitu kikubwa kinachozungumzwa hapa kwa mujibu wa mchambuzi Fideli Simba kutoka kule Afrika Kusini ni kwamba anasema kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika, hasa viongozi wa Afrika wameeleza kile kinachoonekana kwamba ni mashambulizi dhidi ya viongozi wa Afrika. Kwa hiyo wanaona kama vile wanalengwa, maana kesi zote ambazo tisa ziko pale kwa sasa mahakama hiyo ni za viongozi wa Afrika na si maeneo mengine. Kwa hiyo mchambuzi huyo akazungumza kwamba Kenya tayari kama tunafahamu wanataka kujitoa na wao kwenye mpango wa kujitoa. Zimbabwe anasema pia wanafuatilia. Afrika Kusini kama tulivyoona wamekushatangaza leo wanaanza mchakato huo. Kwa hiyo akasema hii mahakama inaonekana imewekwa kuwalenga viongozi wa Afrika pekee. Na akatoa mfano, kuna nchi za magharibi kama vile nchi kubwa Marekani, Russia, China, akasema hawa si wanachama wa mahakama. Kwa hiyo kwa maana hiyo hawawezi kushtakiwa kwa namna yoyote. Sasa akasema kama maamuzi haya yanaonyesha kwamba nchi hizo zinalengwa. Kwa hiyo kwa upande huo amesema pia Umoja wa Afrika kwa upande wao, na nilipoangalia kwenye mtandao wa thinktank.eu, wanaeleza kwamba wanafikiri mahakama hii inasukumwa na wahisani hapa. Wahisani ambao wengi ni nchi za Ulaya. Kwa hiyo anasema hivi sasa wanataka kuwepo uangalizi mpya kati ya ICC na nchi za Afrika, ili waweze kuona kwamba sasa hapa kazi inafanywa vipi. Na kama alivyozungumza jaji, mkutano wa mwaka huu wa EU ulipiga kura kuunga mkono pendekezo kwa nchi wanachama kujitoa katika ICC.
Asante sande. Sawa, ni baadhi ya mataifa ya Afrika nataka kujitoa katika mahakama ya kimataifa, lakini kesi ambazo zinaendeshwa katika mahakama hiyo zitakuwaje sasa? Nini sasa kinatakiwa kifanyike kwa nchi za Afrika kabla zile ambazo zimeonyesha nia ya kujitoa, kabla ya kwanza kujitoa? Jaji Mkuu Mohamed Chande anaelezea kinachotakiwa kufanywa na mataifa ya Afrika katika mfumo wa mahakama na uendeshaji wake wa kesi.
Ni lazima kujenga uwezo, kwa sababu makosa haya ni makubwa, makosa haya sio ya kawaida, yana mahitaji yake kisheria, yana uchunguzi wake, ni makosa makubwa. Kwa hiyo ni lazima kujiweka sawa, na hii lazima tupate misaada ya kiufundi kutoka nchi ambazo zenye uzoefu. Lakini la msingi nadhani ni ile kwamba mwenye haki ya kwanza kuchunguza na kushtaki ni nchi. Mwenye haki ya kwanza ni nchi, kushtaki ni haki ya kwanza kuchunguza, na haki ya kwanza kuendesha kesi ni ile nchi, kwa sababu ile nchi ndio iliyodhurika. Watu wengi walioathirika ni wale kwenye nchi, na mahakama ya kimataifa hata ikiwa vipi itashtaki wachache. Tumeona tu kwenye kimbari la Rwanda kwamba watu wachache hawafiki 100 wameshtakiwa hapa Arusha, lakini Rwanda kwenyewe watu maelfu. Kwa hiyo ile kwamba nchi ndio iwe ndio ya kwanza yenye haki, nadhani duniani siku hizi hakuna ubishi, na huu mkataba wa Roma ndio ulivyotambua kwamba ile mahakama ya Hegi kushughulikia kesi ni awamu nyingine. Kama vile nchi zikishinda au kama hazitaki au kama zinakaidi au kama kuna uchunguzi wenyewe au mashtaka yenyewe ni ya kuficha watu wasishtakiwe. Kwamba nchi za Kiafrika lazima ziwekeze kwenye mahakama zao. Bila kuwekeza haiwezekani. Lazima uweke miundombinu sawa, lazima uweke mitambo inayokubalika, lazima tuharakishe kesi, namna ya kuendesha kesi zile, watu wapate haki zao, mawakili waweze kufanya kazi ndani ya mahakama, hayo mambo yote.
Naam, naona swala hili la Burundi pia limeamua kujitoa katika ICC si jambo ambalo linazungumziwa katika mataifa ya Afrika peke yake, bali hata katika nyanja ya kimataifa swala hili linajadiliwa. Kwa mfano, katika tovuti ya gazeti la New York Times kuna makala inayosema kwa uamuzi huo una hatari zake, wakisema huenda mataifa ya magharibi na ulizungumzia hapo awali ambayo yamekuwa yakitoa msaada kwa mahakama hiyo yakaamua kupunguza misaada, sio kwa mahakama hiyo peke yake, lakini wakaweka vikwazo au adhabu nyingine kwa yale mataifa ambayo yanajiondoa, huku Umoja wa Ulaya na Marekani wakiwa tayari wamewekea baadhi ya maafisa vikwazo. Sasa labda Haidala, unaweza kusema kuna utaratibu ambao unafanyika nchini Burundi wa kuboresha hali ya mfumo wa mahakama nchini humo ili kuweza kuendesha kesi hizo ambazo zinahusu masuala ya ghasia zilizochunguzwa na Umoja wa Mataifa?
Na ambao wanasema wanataka kuimarisha mfumo wa mahakama hapa Burundi baada ya umoja huo wa serikali kujiondoa kwenye ICC. Na vyombo hapa vya sheria vimekuwa vikilaumiwa sana kwa kuchelewesha kesi au kuendeshwa na viongozi tawala, hasa watu ambao wako kwenye nyadhifa mbalimbali. Vyombo hivi vimekuwa pia vikilaumiwa na wananchi kwamba kumekuwa na ulaji rushwa mwingi na kuendeshwa kwa misingi ya kisiasa. Mfano, wale ambao walipinga muhula mwingine wa rais wao ndio walifunguliwa mashtaka, huku kukiwa hata na watu wengine ambao walifanya vurugu kupitia tatizo hili, mzozo huu wa kisiasa, lakini wao wanaonekana kama ni watu mashujaa kwa maoni ya serikali, huku wakiona kwamba pengine mahakama za nje zinaweza kuwa katikati na kuweza kusikiliza kila upande, upande ambao umelaumiwa na serikali na upande ambao unailaumu serikali kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Hadi sasa kama ulivyouliza, hatujakuwa na tamko lolote kuhusiana na kuboresha mahakama za hapa nchini baada ya uamuzi huo wa kujiondoa kwenye mahakama ya ICC.
Pia Adija, jarida la New York Times linaeleza kwamba mahakama hiyo ya ICC imegubikwa na matatizo yake kuanzia mwaka 2002 pale waendesha mashtaka walipodai kwamba wamenyimwa ushirikiano na baadhi ya serikali za Afrika. Nafikiri unakumbuka katika swala la Kenya na kadhalika. Na ukosefu wa ushirikiano pia kutoka mataifa mengi yenye nguvu duniani, sio tu Afrika, hata mataifa yenye nguvu ikiwemo Marekani. Kwa hili linachangia uendeshaji wao wa kesi kwa katika matatizo vile vile.
Tovundu makuwili kwa haya na mwafaka, kwa kehaki na batili kwa pamoja hujivika. Ukuwa na kujamili na kule akaitika, nduma kuwili simwema ujithuru nafsie.
Naam, utenzi huo wa Shaban Robert. Basi msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili wa Kwa Undani. Leo hii tunazungumzia mchango wa mtunzi na mwandishi katika lugha ya Kiswahili nchini Tanzania, marehemu Shaban Robert. Sande, unajua marehemu Shaban Robert, sisi tulipokuwa tukisoma sekondari katika kipindi cha Kiswahili, kulikuwa na baadhi ya vitabu vya Shaban Robert ambavyo vilitumika. Na mpaka leo nakumbuka shairi ambalo aliandika marehemu Shaban Robert alipofariki mke wake Amina. Akasema, Amina umejitenga kufa umetangulia, kama uo umefumba baada ya kuchanua. Lakini haya, Sande umefuatilia historia Shaban Robert. Ikbali uko kwenye simu, mtoto wa marehemu Shaban Robert. Ikbali, tutakuja kwako, hebu tumsikie Sande atupe historia kidogo.
Sawa kabisa, umeeleza vizuri kweli hiyo kitu. Sasa kama unaofahamu, watu wanaofahamu Shaban Robert ambaye pia anajulikana kama baba wa Kiswahili, akiwa ni mwandishi na mshairi kama ulivyoeleza Khadija, alizaliwa tarehe 1 Januari 1909 katika kijiji cha Vibambani, kata ya Machui, mkoani Tanga. Jina lake linawakilisha taaluma ya fasihi ya Kiswahili, hasa si Tanzania tu bali Afrika nzima na dunia kwa ujumla. Asili ya jina lake la pili Robert ni la mkoloni, maana kwa wakati huo Tanzania ilikuwa ikiitwa Tanganyika ikiwa chini ya mkoloni wa Uingereza. Ndipo pala jina la pili Robert, maana la kwake la kwanza Shabani la Kiislamu, la pili Robert la Kikristo. Sasa unajiuliza ni vipi? Lakini kuna maelezo tofauti kwenye mitandao mbalimbali jinsi jina hili la pili lilivyopatikana. Kwa mujibu wa Wikipedia na Kidojembe blog, lakini kila mmoja ana tafsiri yake. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu tunaye mtoto wake hapa Ikbal atatueleza zaidi hii limekuja vipi. Sasa wanasema kwamba katika maisha yake aliyatumia kuandika fasihi ya Kiswahili, kuanzia mashairi, riwaya, tamthilia kama tulivyosikia hapo juu. Shaban Robert katika uhai wake amefanya vitu vingi sana. Inakumbukwa kwamba 62 hadi 44 alikuwa katika ofisi ya forodha ya bandari, baadaye kule Pangani, Bagamoyo, mpaka Morogoro. Amepita maeneo mengi. Sasa basi tuangalie pengine yeye kwa sasa. Utuje kwa upande wako wewe Khadija, ulikuwa unataka kueleza zaidi.
Hayo yaweke, tutaendelea. Lakini ni kweli Shaban Robert, marehemu Shaban Robert alikuwa na mchango wa kipekee katika lugha ya Kiswahili. Na baadhi ya mashairi yake na vitabu ambavyo ameandika yamekuwa na wosia mzuri ya maisha ya kila siku ya mwanadamu. Kwa mfano utenzi wa hati. Hebu tuusikilize huu utenzi wa hati, alafu tukukaribishe Ikbal utupe mengi zaidi kuhusu mchango wa babako katika lugha ya Kiswahili.
Leo nataka binti ukae juu ya kiti ili uandike hati ndogo ya wasia. Mimi kwako ni baba, hati hii ni ya uba, andika iwe akiba, asa itakufaa. Bado ungali kijana na dunia ngumu sana, kukufunza kuona ni jambo la welekea. Kwa faida ya mtoto kwanza andika vito vya kimana uzito ufananishe tabia. Ulimwengu una adha, njia ze kadha wakadha, utunze kama fedha, hati utabarikiwa. Dunia ina aibu, hati hii ni dhahabu, tunza kama sahibu, itakupa manufaa. Usifanye tashtiti na watu kuwasaliti, hali hii ni yakuti na kupaka mahidaya. Kama utaikariri hati na kuifikiri, utaona ni johari ndipo hakutunukia. Hati iwe zumaridi katika ya kufuadi, amba na ufisadi utiao utudoa. Hati hii ni lulu, iweke utafaulu, wema hawatahulu.
Naam, Ikbali, umeusikia huo utenzi wa marehemu baba yako. Haya ni yale ambayo tunayajua sisi. Sasa wewe mtoto wake, hebu tueleze baba yako alikuwa ni mtu aina gani? Na hebu tueleze mchango wake katika lugha ya Kiswahili.
Sawa sawa. Naona kwanza tuanze kwa ile swali la kwanza ule waliosema la bwana Robert.
Naam.
Shaban bin Robert.
Mhm.
Jina lake hasa la ni si bwana Robert. Kuna majina mawili, kuna Selemani na Ufukwe. Ili jina la Robert lilikuwa ni la mwajiri wake, huyo baba yake Shabani, ambaye alikuwa anafanya kazi katika shamba hili la minazi. sehemu za Kigamboni, alafu akahamia Magaoni Tanga. Kwa hiyo alipozaliwa yule mtoto, yule mtajiri wa lile shamba alikuwa anaitwa Bwana Robert, akasema basi huyo mtoto jina lake liwe ni Robert. Kwa hiyo yule bwana alipotoka pale kwenda nyumbani kwenda kumjulia habari mke wake kule kwamba amejifungua, akamwambia mtoto kishatoa majina mawili hapa ya ufukwe na Selemani.
Na hilo ufukwe kwa sababu kazaliwa ufukweni.
Nina jina ambalo nilitoka nalo kazini kwangu ambalo ni Robert. Kwa hiyo pale ndio likasikika lile jina.
Sasa Ikbali, babako alipewa jina la ufukwe kwa sababu mamako alimzalia ufukweni au ni kitu gani? Bibi yako?
Wakati bibi yangu wakati anachukua ule uchungu kumzaa ile ilikuwa iko ufukweni, atandika dada ndio kazi yake ilikuwa.
Aha.
Kwa hiyo likatokea jina pale la ufukwe. Kama angekuwa ni mwanamke angeitwa mwana pwani.
Sasa mchango wa babako katika kukuza lugha ya Kiswahili unaweza kusema ana mchango gani? Manake watu wengi wanamkumbuka kimataifa na kila pahali wanamzungumzia.
Mzee wangu ametoa mchango mkubwa sana, tena sehemu mkubwa sana katika kukuza lugha ya Kiswahili. Hasa katika fasihi na watoto wa shule hao. Ametoa mchango mkubwa sana, ingawa wakati ule alipofariki yeye vile vitabu vyake na hatimiliki zake zile, kwa sababu alikuwa na mzungu mmoja anaitwa Bwana Alan ndiye alikuwa anashirikiana naye yuko Uingereza huyo. Kwa hiyo bwana alitoka Uingereza kuja nyumbani, mimi aje alikuwa anakuja kumchukua mzee wakati anaumwa aende na Uingereza, lakini mzee alikataa kwenda, akasema mimi nitabaki hapa hapa nchini. Kwa hiyo yule bwana alipofariki aliondoka na vitabu akaenda nazo Uingereza, akaendelea kuchapisha.
Na vitabu hivi naona vimeshapishwa katika lugha ya Kiingereza, lugha ya Kichina na Kirusi. Je, Shaban Robert
huyo bwana Alan alipofariki naye ukatoka wajanja wengine wakazichukua hizo hatimiliki mpaka zikasambaa zikaja zikafika Nairobi Kenya hapa. Zika Nairobi Kenya hapa ndo kuna bwana mmoja ambaye ndo anachapisha hapa Tanzania anaitwa Bugoya.
Sasa Ikbali, babako alikuwa
Bugoya amepata vitabu saba.
Okay. Babako ameandika vitabu 22, tunajua kulikuwa na Kusadikika, Utu Bora Mkulima, Kielelezo cha Fasili, Insha na Mashairi. Manake navikumbuka hivi vitabu kwa sababu nilivisoma na vingine uliwahi kuniletea nikiwa pale nyumbani. Lakini sasa babako alikuwa mwandishi, alikuwa mtunzi. Je, wewe Ikbali unafanya hivyo siku hizi na wewe? Manake nakumbuka kila mara ulikuwa ukiniletea vitabu hivi.
Naipenda sana na nilifanya lakana sana, lakini sasa hapa magazeti yetu hapa nchini yanatuangusha. Yaani wewe unapeleka mashairi katika magazeti yanatoka, huna unacholipwa. Lakini mwenzangu anakwenda kuandika habari, anaandika pengine sehemu ndogo tu habari, kuna pesa analipwa. Basi kwa matatizo tena ndo nikafikia sifia tena kuandika kaandika. Lakini mpaka sasa naipenda kazi.
Na
Shaban kitulia huwa naandika.
Unaandika, naam. Ndio vizuri, ndio inatakiwa kurithi kazi za wazee wetu. Na Shaban Robert atakumbukwa kwa mambo mengi. Alipewa tuzo inayoitwa Margaret Wrong Memorial Prize kutokana na uandishi wake. Na marehemu Shaban Robert pia anakumbukwa kwa kazi aliyoifanya wakati wa kipindi cha kudai uhuru na usawa wa jinsia. Alizungumzia, alikuwa akipinga vikali sana ubaguzi wa rangi na dini.
Na dini, naam. Na pia Mwalimu Nyerere alimtunuku pia nishani.
Basi Shaban Robert anakumbukwa kwa mengi, amekuwa na mchango mkubwa.
Shule ya Shaban Robert ya Dar es Salaam wakati inafunguliwa na Wahindi, akamwambia wale Wahindi hakuna haja kwenye shule kuita jina langu. Kuna mtu mkubwa akafanya mambo mengi makubwa sana Tanzania, Shaban Robert, kwa nini amuti jina ile shule hiyo?
Sawa, asante sana Ikbali, naona na muda nao ndio umeisha. Tunakushukuru sana kwa kushiriki katika Kwa Undani na mwenzangu Sande Shomari pamoja na mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa na msaidizi wake Saida Hamdun. Usikose kujiunga nasi tena kwa matangazo mengine ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo haya ni mimi Khadija Riami. Nasema kwaherini na kuacha na ilo shairi la Shaban Robert.
Ujivika pande zote mpaka akavikika, litengezwa lololote hata ngui huridhika. La sheria au tete lisemwalo hutosheka, nduma kuwili si mwema hujidhuru nafsie. Uisha bichoka juu iliyozimika, na hali umezaga mvuke ndani hupa.